Kasama ko ngayon si Manny Asuncion, ang manunulat at ngayon screenplay writer na ng Quese Joda. Quese Joda, Manny.
Yung Quese Joda, kasi yan yung old expression na natutunan ko sa aking aking nanay. Pag nagagalit sa akin, sabi, Quese Joda ka, meaning I could not care less, bahala ka sa buhay mo. Ayun ang title ng pelikula na Quese Joda.
Ang Quese Joda, baka pamilyar ng mga nakikinig sa atin, ay minsang isinadula natin dito sa SBS.
Oo, din yun ang 2001 na dinirect ni Tekia Atwell, no, na ating kababayan din at director din siya.
Bago niya na idinala mo sa entablado.
Oo, dinala sa entablado. Tapos, dinala din natin sa radyo, di ba? Serye, naging serye dito. Ating SBS, Radyo Pilipino.
So, Dulaang Bayan, pagtapos dinala ng Dulaang Bayan sa radyo.
Oo, at kaya ito yung sinasabi na, ito yung romantic comedy na pelikula, stage play at saka radio series. Nag-morph siya ngayon sa movie.
Gaano kaiba ang pelikula sa entablado at sa radyo?
Ay naku, malaking-malaki ang kaibahan sa radyo, sa pelikula, kesa sa at saka sa sa stage play, no? Kasi dito, naglagay kami sa pelikula, naglagay kami ng external scenes. Meaning to say, ang location namin sa ibang panig ng Manila. Nag-shoot kami sa Fairview at saka sa Rizal Park, sa Intramuros, sa Quiapo, sa Santa Cruz.
Sa anong parlor? Alam ko, di ba parang may parlor?
Kasi si Tita Lily na nilabasan ng veteran actress na si Pia Moran, siya ay nasa sa Fairview ang kinunan yon ng mga isa sa mga parlor doon. Kasi maraming parlor doon eh. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao nung makita nila yung mga artista. Lalo na yung mga, kasi sinyot namin, andun pa yung mga customer nila.
Ah, so si Pia Moran, isa sa mga leading
Moran,
actress.
Diba, sikat na sikat siya nung 1970.
70s hanggang 80s.
Oo, kasi siya eh, diba? Dancer siya. Body beautiful ang tawag sa kanya ngayon. Ngayon, nagbabalik. Ito yung comeback picture niya. Kaya excited siya.
At ano naman ang feeling na pagbalik sa Pilipinas ay hindi ka nagbakasyon kung hindi...
Ay, naku, puro trabaho.
Binuo mo ang matagal mo ng pangarap.
Oo, kasi aming director, night director itong director namin, mas magaling siya sa gabi mag-shoot. Shoot kami, minsan, alas 5, hanggang alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw. Pero yung mga sa umaga naman, iyon, mga alas 9 hanggang alas 3. Kasi may mga outdoor scene kami, yung location namin. Doon sa area ng Fairview, mga tao doon. Pangkaraniwang tao kasi gusto niya, ayaw niya mga flash, nakatuloy ibang pelikula. Gusto niya talagang grassroots.
Kumbaga, yung mga chinut niyo na mga scenes o yung mga bahagi ng pelikula, yung natural na nangyayari sa araw. Hindi siya stage.
Talaga, kasi yung mga artista nila, yung artista, yung mga tao doon.
Yung mga naglalakad, tumatawid ng kali.
Sa palengke, Wow. Ayun.
Gano naman kaiba ang umupo sa post-production, sa editing, sa entablado na. Sa entablado dapat sa araw ng showing, isang take lang.
At saka, kaibang-kaiba kasi yung sa stage play. Kasi doon sa stage play, interior lahat eh. Sa isang scene lang siya. E ngayon sa airport, nag-shoot ba kami?
Sa airport?
Oo.
So Manny, dinadala mo ang Quese Joda ang pelikula dito sa Melbourne ngayon.
At
ito'y palalabas.
Ang pelikula, ito yung kuminsan yung buhay, no? May ibang plano para sa atin. Kasi ito yung kwento ni isang balikbayan na Pilipina.
Si Mariposa Alibangbang, siya ba yun?
Ito yung kwento sa mata lamang, through the eyes of a transvestite na sa Mariposa Alibangbang. Pero ang kwento talaga tungkol kay Elsa na umuwi sa Pilipinas, na yung pala meron din siyang feeling sa boyfriend niya kasi yung boyfriend niya naging boyfriend nung kanyang pinsan si Purita.
Love triangle.
Oh, hindi ko kwento baka. Hindi nyo naman.
So, ipapalabas ito dito sa Melbourne. Meron pa bang balak na ikuto sa buong Australia?
Oo, kasi nga, sa buong Australia, nag-negotiate kami ngayon dito sa Sydney, tapos sa Adelaide. Kaya nga umuwi ako, nakipag-usap ako doon sa organization doon sa Adelaide. Kasi kagagaling ko lang sa Adelaide eh. Gusto nila, sabi nila ipalabas daw dito.
Quese Joda?
sa Hulyo 30 ka 30 ng Hulyo sa Hoyt Cinema 1, ha? Hoyt Cinema 1 dito yan sa Victoria Garden, Richmond, sa Richmond siya.
At mayroong bang red carpet?
Wala naman siguro.
Okay, kasi Hoda Manny Asuncion, maraming salamat sa iyo. Parang
gusto ko ito yung original na stage play namin sa English ito na sinulat namin ni Mark Villaracho. Kaya nung ginawa ko yung screenplay, Tagalog lahat, tinagalog ko.
So kasi Hoda, sa 30 Hulyo, maraming salamat Manny Asuncion.
At inimitahan ko lahat na manood kasi ito ay isang parang nasa roller coaster ka ng intrigues, you know, ng fun, a seduction, at entertainment para sa lahat.